гаворыць радыё свабода у Менску 23 гадзіна ў прасскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У Менску кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі Радаславам Сікорскім паабяцаў, што выбары ў Беларусі пройдуць паводле самых дэмакратычных стандартаў. На прэсавай канферэнцыі Вестервелі заявіў, што ацэнка выбару будзе дадзеная не паводле тых слоў, якія сёння яны пачулі, а паводле таго, як выбары пройдуць. Сікорскі паведаміў, што калі Беларусь правядзе сумленныя выбары, то яна можа разлічваць на дапамогу з розных крыніцаў еўразвязу ў памеры 3 мільярдаў еўра цягам 3 гадоў. З Багдаду паведамляецца, што як найменей 36 чалавек загінулі сёння ў серыі скаардынаваных выбухаў у іракскай сталіцы. Прадстаўнікі ўладаў кажуць, што каля 320 чалавек былі паранены ў часе гэтых нападаў пераважна там, дзе жывуць шыіты. Паведамляецца, што як найменей 10 аўтамабіляў і выбуховых прыстасаванняў, закладзеных ля дарог, былі падарваныя. У нядзелю ў Багдадзе загінулі болей як 50 чалавек, калі паліцыя ўзяла штурмам царкву, якой схаваліся тэрарысты з закладнікамі. Сёння ў Лондоне прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі падпісалі пагадненне аб ваенным супрацоўніцтве. Паводле дамовы дзве краіны створаць аб'яднаныя ўзброеныя сілы з агульным выкарыстаннем авіяносцаў і палігонам для правядзення ядзерных выпрабаванняў. Назіральнікі ацэньваюць падпісаны дагавор як беспрэцэдэнты. У паштовым аддзяленні канцылярыі кіраўніцы ўраду Нямеччыны Ангела Меркель у аўторак была знойдзеная пасылка з выбуховым прыстасаваннем. Міністр унутраных справаў Томас де Мезьера паведаміў, што пасылка была дасланая з Грэцыі і што бомба паводле канструкцыі нагадвае тыя, што былі закладзены ў амбасадах у Атэнах апошнімі днямі. Паліцыі ўдалося абяшкоіць выбуховае прыстасаванне, ніхто не пацярпеў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Шэсць украінскіх апазіцыйных партыяў заявляюць пра фальсіфікацыі на мясцовых выбарах ва Украіне і не прызнаюць іх дэмакратычнымі і свабоднымі. Апазіцыйныя сілы лічаць, што афіцыйныя вынікі выбараў не будуць адлюстроўваць сапраўдную волю выбарцаў. Сумесную заяву падпісалі партыі «Бацькавшчына», былой кіраўніцы ўрады Юліі Тимашэнкі, «Народны рух Украіны» і іншыя. Выбары ў мясцовыя органы ўлады ва Украіне адбыліся 31 кастрычніка. Канчатковыя вынікі галасавання павінны быць абвешчаныя да 6 лістапада. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч у часе візіту ў Харватыю на гэтым тыдні ушануе памяць болей як 200 харватаў, забітых у 1991 годзе сербскімі сіламі. Паведамляецца, што Тадзіч наведае мемарыял у селішчы Авчара, дзе 19 гадоў таму загінулі пацыенты мясцовага шпіталя. Тадзіч і харвацкі прэзідэнт Іва Йосіпавіч таксама ушануюць памяць 18 сербаў, забітых харватамі у вёсцы, што размешчана недалёка. Стасункі паміж Сербіяй і Харватыяй цягам апошніх гадоў палепшыліся, але спрэчкі пра ваенныя злачынствы 1990-х гадоў ўсё яшчэ падзяляюць два народы. Парламент Косава ў аўторак бальшынёй галасоў выказаў недаверу раду рэспублікі. Згодна з канстытуцыяй Косава, цягам 45 дзён павінна адбыцца нечарговыя выбары. Галасаванне адбылося пасля рашэння дэмакратычнай лігі Косава, галоўнага партнера па кааліцыі прэм'ер-міністра Хашыма Тачы, пакінуць урад. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што навіны можна таксама чытаць на нашым сайце свабода.орг.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Чаму не абвешчаны траўм?». У выніку аварыі на Пінск-дрэве загінула 14 чалавек. Чаму ўлады мала надаюць увагі гэтай трагедыі? Ці адпавядае гэта грамадскім настроем? Як рэагуе на трагедыю апазіцыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і філосаф Валентін Акудовіч. самага пачатку аварыі ўлады імкнуцца зменшыць маштаб падзеі, не акцэнтаваць на яе ўвагу. Не абвешчаны агульнанацыянальны траўр, як гэта прапанаваў зрабіць Мілінкевіч. Хоць Лукашэнка ладзіў паездку па Берасцейскай вобласці, але не заехаў у Пінск. Гэта звязана з перадвыбарчай кампаніяй, ці праблема шмат шырэй. Здаецца, не першы раз беларускія ўлады неяк пазбягаюць трагічных тэмаў, баяцца абвяшчаць траўр, нават калі абставіны вымагаюць гэтага. Чаму, як вы лічыце, спадар Селіцкі?
Што адбылося, там у Пінску я толькі што адтуль. Паводзіны ўладаў трэба раздзяліць на паводзіны цэнтральнай улады, паводзіны мясцовых уладаў. Тое, што адбывалася на месцы, у мяне няма асаблівых пытанняў, бо зроблена ўсё больш-менш па-людску. І кампенсацыі людзям, і тое, што крэдыты прымусілі прадпрыемства выплачваць. І жалоба была ў Пінску абвешчана, і дабрачынныя акцыі праводзіліся, і збор сродкаў царква аб'явіла. Але відавочна, што наверсе гэтую тэму палічылі патрэбным прыкрыць. Безумоўна, гэта перадвыбар год. Спачатку нам заявілі пра двух загінуўшых, і потым усё пачало развівацца па спіралі, бо людзі паміралі і паміралі. Рэакцыя ўсіх нас, не толькі там прэзідэнта, была даволі неадэкватна. Мы проста прапусцілі вялікую бяду. І тут ужо спрацаваў такі вось сіндром, што калі нешта робіш не так, трэба лепш паспрабаваць замаўчаць. Гэта паказчык таго, што няма адпаведнай культуры датычнасці, няма адпаведнай грамадскай культуры адчування, што тое, што дзесьці здарылася, гэта мусіць кранаць і цябе, і ты мусіш пра гэта клапаць. Улада зацікаўлена, каб не падымаць хвалю, і калі гэты дом састарэлых для людзей з абмежаванымі здольнасці гарэў, або калі самалёт з Качынскім разбіўся побач з Беларусь. Розная сітуацыя, але вось такая кволая рэакцыя, нават не за нейкіх палітычных момэнтаў, а за адсутнасці такога нармальнага грамадзянскага пачуцця адказнасці і датычнасці за тое, што тое з табой адбываецца. Гэта праблема безумоўна ўлада, гэта праблема яе не сучаснасці, можа не цывілізаванасці, але ж гэта праблема
шырэйшыя. Спадар Акудовіч, як вы лічыце, у чым прычына таго, што цэнтральныя ўлады так мінімальна адрэагавалі на гэтую трагедыю ў Пінску?
Тут два аспекты. Про один слушно сказал Виталь, что у ситуации опущих месяцев перед выборами у Лады нияк не хотелось бы вставать в свой имидж. Але разом с тем, те не шкодит у Лада сама себе вот таким глухим замолчиванием этой проблемы. Потому что, саправды, парадоксально, коли про каждую подею с некоторыми загинулыми наши телебачения поведомляются там в Чечне загинули 23 человеки, и за мнением наше репродукуют эту подею. И такое ухиление державы от своих навпростовых и першесных обовязков, як то непосредственная присутность керовника державы на месце трагедии, як то обвещение национального траура, и хотя бы у межах в области. Усё гэта разом мая хучей адмону выник для улады. Обвестивши квикнеющую Беларусь топосом, а мая синонимом рая, Эдема, улада вытримливая эту линию. Все древнее здарается где угодно. У нас здарается только доброе. И за всюды, и каждый день. Тому отбылося, укладывается в агульную парадигму поводу нашей улады.
Сапраўды, улада, асабліва перад выбарамі, не хоча псаваць вось тую атмасферу сацыяльнага аптымізма, якая весь час ствараецца дзяржаўнымі медыямі. Але вось такое пытанне. Спадар Акудовіч сказаў, што вось такая рэакцыя ўладаў будзе для яе мець адмоўны вынік. Але, можа, якраз і не так. Можа, якраз улада тут дзейнічае ў рэзананс з грамадскімі настроямі. Людзі звычайныя не любяць непрыемных навінаў, і чужое гора гэта заўсёды псіхалагічна стрэс для чалавека, і ён імкнецца яго пазбягаць. Дык можа ў гэтым пытанні народ і ўлада, ці, як раней казалі, народ і партыя адзіны, спадар Селіцкі?
Што тычыцца таго рэгіёна, дзе гэта кранула, то там трэба сказаць, што настрой адназначны. Людзі цытуюць віншаванні ці спачуванні, які Лукашэнка камусьці за два дні накіраваў. Яны ведаюць, дзе Лукашэнка ездзіць, не разумеюць, чаму пра іх забыліся, но адчуванне такое, што яны проста пакінутыя сам насам. Тут нават не тое, што грамадства не хоча гэта слухаць, проста сам па сабе эфект адсутнасці інфармацыі. Яна стварае пэўны грамадскі настрой. Пачулі, што два чалавекі загінулі, а тое, што ўжо 14 праз тыдзень памерлых. Ну, гэта могуць і прапусціць. Хутчэй тут эфекты інфармацыйнай блакады і адсутнасці інфармацыі, бо інфармацыя гуляе і прысутнічае ў першую чаргу для тых, хто карыстаецца інтэрнэтам. Самі пінчукі, якіх гэта кранула, яны не вераць, што я вось прыязджаю, ім усё распавядаю, што адбылося, колькі загінулі, хто ў якім стане. Канешне, абыякавасць прысутнічае, але бы я да яе не свадзіў бы.
Спадар Кудович, а вы як лічыце, можа сапраўды людзі хочуць чуць толькі добрыя навіны і ўлада падгульвае, падыгрывае грамадскім настроем?
Улада не падыгрывае грамадскім настроем, але разам з тым беларусы абыякавыя да катастроф і сваіх, і чужых. Прычыну бачу у глыбінях стагоддзяў. Я называю беларусы краінай перманентных катастроф. Калі мы паглядзім у сваю мінуўшчыну, то раз-пораз у стагоддзях здаралася, калі мы то палову насельніцтва гублялі, то траціну. Я гэта ўсё згадаў, пішучы для адного замежнага выдання артыкул пра 25 год для Чернобыльской катастрофы, я там разбираю феномен, а чему мы такие вовле обыяковые и особливо этой проблемой и не текаемся. Так вот, неде мне сдается там у наших ментальных подвалинах все это засело, и мы оттуль с этих постоянных перманентных катастроф не можем выйти и бачить беду у ее персональным, особовым выберении, потому что каждый человек, коли гине, то ему не истотно, кольки зим гинет, и мы это в великом масштабах национальных катастроф нияк не можем перейти у інший режим бачення свету і каштовності чоловіка.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не обвешаны травмы?». Господар Селіцкий, а як бы вы оценили реакцию незалежного грамадства на эту трагедию, реакцию оппозиции, кандидата у президенты?
Вы ведаете, то, что здарылося, что спочатку загинуло, как бы, там бы два человека. Ну, два человека, саправды, это, ну, здараются, ведаете, у автокатастрофы каждый день больше гине, что сам помер катастрофы был недоразумелый, то бы такая же спираль молчания отбылась, что из улады. Потом уже треба было признавать, что не реаговавши напросто, ну, облажались, скажем так. А лишь я пытался у некоторых политиков, чому ничего навод не поспробую зарабить, ведаете, парадоксально отказ. И они боятся, что их обвиноватить у тем, что они спробуют заработать рейтинг на костях людей. Вот. Это такая, ну, идиотская абсолютно ситуация, зворотная ситуация, скажем. И они боятся, что просто начнет атаковать у хулада, шмат кто. Вот. Ну и тут достатково глупость. Ведайте, этим людям, и эти люди разумеют, что беда, и разумеют, что болит, але глупое становище довольно. Это по-перше. По-другому, у нас довольно такая цикавая перевыборная кампания, шмат кто один одного у чимсти обвинувачивает, там, у здрадина корейстыкти, инших, там, еще у чимсти, там, у нечестности. Ведайте, коли пытание ставим, что же мы можем сами уметь разом зарабить, первая реакция, у всех начинаются, а что ты на меня гонишь, а я тут при чем, а иншая так само там. И это саправды трошки по-дитяше. Все ж таки оппозиция мусить показывать, что она чимсти лепше, чем эта улада. Все ж таки, ведайте, немоцно потерпели бы бюджеты перевыборчих кампаний, коли бы все демократичные кандидаты скинулись и оказали бы допомогу семьям загинувшим в том же померу, что оказала держава таким символичным кроку. И те люди, саправды, яны зараз вельми по кодуть, они бы это приняли бы. И ведайте, еще питание, как ведать, чем могчи и какие питания поднимать, вот, треба иметь людей на месте. У нас зараз компании перевыборчие виртуализовались вельми. Структуры, как показали и компания Некляева, и компания Санникова, они особливо не потребны. А вот тут, как саправды доведаться и допомогчи людям, потребны люди. У тем же Пинску, как дали некую информацию там политичным лидерам у Менску, что им казать про что дбать. И пытание, кто-нибудь, ну, поставил свою задачу перед своими людьми, там, ти есть я, ти просто собрали подписи, и народ им так само уже не потребно. Ну, это саправды пытание.
Спадар Кудович, а вы б як оценили деяні оппозиции подчас этой трагедии?
Я думаю, что вельми докладную полную характеристику зараз зарабил Виталий Селицкий, и мне остается только долучиться в этой плане. Я хиба что зауважу, зверну вагу на два момента. По-перше, оппозиция — это те же самые белорусы. И коли у попередней своей реплицы я сказал про нашу спадчину обыяковость до катастрофы, умельство не заважать их протягивать жить, то это то самое тычется и оппозиции, которая так само есть белорусами. А другие моменты связаны с малой креативностью оппозиции. Потому что то, что Виталий Слушно сказал, они потратили в глупую ситуацию, там, да, помогай, скажут, что набираешь политические очки, неси никуда, вот, обвиноватить в бездейности. А лишь, напевно, есть варианты, потенциальные варианты, которые дозволяли нечто робить, причем робить, как робят нормальные люди, в плане просто человеческого спочувания, и в тот же самый час это не завязывать на берущий политический момент. Я не думаю, что их не могу. Я зараз не могу сказать конкретно, что вот, друзья, знову господа Виталий, который вот сразу запропоновал досить конкретный учинок, это да помогче материально. Так что шкода, что оппозиция плоть своего народа, от своего громадства. Да речи, зверните увагу, что как раз отринутый этой оппозиции Милинкевич зарабил слушный крок с моего глядища, и боюсь, что уладе после его заклика объявить национальный траур, что доведется в этом плане робить, махчима локализовавший его. Ну, а может и нет. Вот наша улада может спокойно промолчать, ведущие чудовно, что про стыдень все забудут. Ну, как если памятник, когда ситуация была с Дрозданой, да, с выселением амбассадоров, и он мимоходь сказал, ну, что вы тут хвалюетесь? Ну, тыдень-два поговорится, ну, месяц поговорится, а потом все и забудут. Так оно и было. Так что вот эта тактика замолчивания в политическом плане, махчима и выигрышная, я уже не кажу про иншие планы. Планы просто человечья, план умацывания поваги до державы и института обороны каждого человека по особку и громадства в целом и так далее и до того подобное.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не обвешаны траур?». Передачу удельничали директор зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий и философ Валентина Кудович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску з візитом знаходяться міністри заміжних справ Німеччини і Польщі Гіда Вестервеллі і Радослав Сікорський. Олександр Лукашенко під час зустрічі з ними пообіцяв, що вибори у Білорусі будуть відповідати самим демократичним стандартам. Керівник Беростейського облвиконкому Константин Сумар виписав розпорядження про обвящення 3 і 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Піцкдреві, який відбувся 25 кастрычника. Сьогодні у Білорусі дяди День пам'яті протков. Вітебські демократичні активісти відвідали могили і вшанували пам'ять померлих поплечників. Сьогодні освітлення вибору офіційними медіями йде поводле сценару минулих годов. Такі виніки моніторингу освітлення першого етапу виборчої кампанії державними і незалежними СМІ, які зробила Білоруська асоціація журналістів. У Бобруйской улады вырешили демонтовать бюст Ленина. На реставрацию не стоит сродков, ее не мая мастацкой вартости. Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. Перед микрофоном Татьяна Поклад. Дяды нам нагадывают, что яны были такими, как мы, а мы станем такими, как яны. Почула я от одного из замежных белорусов. Традиция вшанавання памяти предков на дяды – нагода для громадской деятельности альбо справа семейная. Ці гэта традиция для людей верующих альбо политичных активистов? Як белорусы за мяжой ушановують память предков на дяды? И ці мае гэта для их особистое значение? Гэтай теме присвеченная передача «Белорусская замежжа». Передачу подрихтавала и вяде Татьяна Поклад. Традиція ушанавання пам'яті памерлих, якая захавалася ў Беларусі з дахрысціянскіх часоў, цяпер выяўляецца і як грамадскі чын, і для беларускай дыяспары гэта яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучаным да сваіх блізкіх на радзіме, ну і гэта і хрысціянскі абрад для беларусаў розных канфесіяў. Айтец Александр Нацен з Лёндону, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў сходняга абраду і, вядома, грамадскі дзяяч.
Я думаю, что започалось в часе луни под плывом Римского обряда. Уже не 2 листопада, а у першую суботу листопада. Бо достаточно по восходнім образі, якраз субота, весь день, коли мы запомнили.
За мяжою дзяды гэта і грамадскія акцыі, талокі, кветкі, свечкі з нічы на магілах. Але не гэта асноўнае, нагадваюць святары беларускага замежжа. Самае галоўнае ў гэтай традыцыі для хрысціянаў – малітва за тых, каго ўжо няма з намі на зямлі. Так сказаў отец Александр Надсон з Вялікай Брытаніі, калі я запыталася ў яго пра традыцыю дзядоў для беларусаў замежжа. Як можна ўшаноўваць памяць памерлых за мяжой і што тут асноўнае?
Перші молиться за них, как бы для местного життя. Это всюди можно, и за всюди можно. А в эти дни, вот такие вот, как дяди, по субботу, это особливо. Мы, например, за всюди в Лондоне ходим на море, где свои дорогие померлые там так само. И там отправляем эту короткую службу, за всюди молимся, вспоминаем в шесть литургии. И каждый человек может за всюди помятать. Мы же христиане верим в силу молитвы перед Богом. Разумеется, что мы можем заховать, чтобы користаться с этого все равно. И в этом так само мы подкрем субботу с нашими дорогими померлыми.
Отец Александр Надсон з Вялікай Брытаніі. Ну, калі казаць пра Лондон, у суботу 30 кастрычніка тут беларусы ўшанавалі памяць продкаў паводле традыцыі дзядоў у гэтак званым беларускім сектары могілак святога Панкрата адпраўленае памінальнае набажэнства за ўсіх памерлых паніхіда. У гэтым годзе ў Лондоне яшчэ адной беларускай магілай паболіла. Там знайшоў вечны прытулак святар айцец Кастусь Маскалік. Дзяды адзначылі сёлета, як і заўсёды, беларусы Польшчы, моладзь з беларускай нацыянальнай памяці працягвае пошук беларускіх магілаў і працу над інтэрактыўнай мапай беларускіх пахаванняў і помнікаў у свеце. Беларускіх магілаў за мяжой з кожным годам робіцца болей. Дасканалых знаўцаў беларускіх пахаванняў за мяжой магчыма і не шмат. Але ў кожнай краіне такія людзі ёсць, у тым ліку сярод моладзі, тых, хто жыве за мяжой нядаўна, адносна нядаўна, і адважуся сказаць, што беларускія магілы за мяжой не стаяць забытыя. Вось адзін з прыкладаў. Мікалай Тимашэнка ў Амерыцы ўсяго некалькі гадоў, ён вучыцца, працуе тут. Ён моладзевы актывіст, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Вось ён назваў беларускія пахаванні тут, якія моладзь традыцыйна адведвае.
Напрыклад, падар Орса, гэта знакаміты заснавальнік гімназіі ў Нямеччыны, гімназіі Янкі Купалы. Ёсць кіраўніцтва нашай беларускай арфіцыяльнай праваслаўнай царквы за мяжой. Вельмі шмат людзей там ляжыць на гэтых могілках, іх сем'і, людзі, якія будавалі церквы за мяжой.
Паводле даследчыка беларускай дыяспары Наталі Гардзіянкі, беларускія пахаванні раскіданыя па розных краінах, ад Парагвая да Новай Зеландыі і, цытую далей, да паўвыспы Індакітай. Нашы суайчыннікі знайшлі вечны спачын пры штурме крэпасці Монта-Касіна ў Італіі, нагадвае даследчыца. І я магу дадаць, што цягам апошніх гадоў беларускія студэнты з Рыма наведваюць гэтае пахаванне стала. Некалькі гадоў таму першую такую паездку цяперашніх студэнтаў з Беларусі ў Італіі ініцыяваў Віталь Эйсманд. Сам Віталь з Менску. Ён таксама расказаў, якое месца маюць дзяды ў яго асабістым жыцці.
Гэта свята было ў маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадавалі сваіх памёршых.
Віталь Эйсманд з Рыму. Дзяды – нагода для грамадскай акцыі ці асабістая, прыватная справа беларусаў. Беларускія суполкі за мяжой у многіх краінах ладзяць імпрэзы на дзяды незалежна ад таго, ці маюцца беларускія набажэнствы ці не. Але калі казаць пра ўшанаванне традыцый дзядоў за мяжой, варта, напэўна, далучыць і тых, хто не лічыць гэта нагодай для грамадскай імпрэзы. Гражына Залеўская. Яна актывістка адной з моладзевых арганізацый у США, але для яе дзяды найперш гэта сямейная традыцыя.
У нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, вось у нас ад Ліды ёсць такая вёска невялікая, Мінойты. Там ехалі туды, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы. Разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про традицію дзятоў у білорусаў з Америки і Європи. Передачу вяде Тетяна Поплар. У активіста молодзевага лідара Миколая Тимошенко я якраз і пыталася, ці асабіста для яго дзяды маюць значэнне.
У моей сям'і заўсёды упаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больше гэтым тата займаўся большай арганізацыйнай часткай. Я расказваў пра маіх продкаў. У гэты дзень сядалі, успаміналі. Дома такая была, як бы, я не ведаю, такая прыглушаная атмасфера. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства, аж, можа, з 5 гадоў я магу прыпомніць. Нават 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята. Стаў распытваць маіх родных пра маю сям'ю. Яшчэ з таго часу сяды яны мелі вялікі ўплыў на мяне, вельмі вялікі.
Неяк прынята лічыць, што менавіта пераважна беларусы, якія паходзяць з заходніх рэгіёнаў, ведаюць і шануюць традыцыю дзядоў. Але гэта не так, заўважыў Миколай Тимошенко.
Маміна сям'я з Калунічыны, з Палесся, а папіна сям'я з усходній Беларусі, з беларуска-украінскага памежжа, з Гомельшчыны. У нас існує, мабуть, такое заблудження про те, що в заходній Беларусі люди більш патріотичні, більш тримаються свої спадщини. Я хочу сказати, що патріоти в Беларусі, люди релігійні, вони із усходній, із заходній Беларусі завжди трималися своїх святів, навіть коли це було заборонено.
Можна сказати, що у тих країнах, де існує традиція дзядоў як сямейная, на арганізаваныя суполкамі імпрэзы прыходзіць няшмат людзей. Незалежна ад суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі і не толькі сваіх родных. Вось у Літве гэтая традыцыя не перарывалася і ў савецкія часы. Цяпер вучні беларускай віленскай школы імя Скарыны традыцыйна перад вакацыямі на дзяды наведваюць усе пахаванні беларускіх дзеячаў у Вільні і на каталіцкіх, і на праваслаўных могілках. Ну а 3 гады таму віленскія студэнты распачалі традыцыю збірацца арганізавана на Лукіскім пляцы. Гэта ў цэнтры Вільні, каля таго месца, якое часцяком называюць крыжом Каліноўскага. Гэта крыж змагарам за літоўскую незалежнасць і памятная пліта паўстанцам 1863 году. Артур Яўмен, студэнт з Вільні.
3 гады таму мы праводзілі цэлую серыю акцыяў, таму што там былі юбілеі, паўстанню. Ну, мы падумалі, што было б някепска 1 лістапада на дзяды, на дзень усіх святых, прынамсі прыбраць помнік каля крыжа, памыць дошку. Просто па пошце ўсім знаёмым рабілі рассылку, калі ў каго ёсць магчымасць прыйсці, ну і дапамагчы. Ну, вот кожны год, ужо 3 год, стала гэта традыцыйна.
Я размаўляла з Артурам адразу пасля імпрэзы 1 лістапада, таму і пра настрой запыталася.
Ну, на дворі є файне, от постояли годинку, прибрали, собрали сміть, запалили довшого на білий сніші. Ну і все файно, все так, як і має бути.
Артур Яўмен і Кирил Атаманчик – ініціатори, організатори, ну а після до молоді долучилися і старіші віленчики. Кирил Атаманчик.
З Артуром Яўменам. Вогулі ми з музеєм вже 3 год лазим. Железно вдвоїх приходимо туди і прибираємося. Бачили, що вже ніхто до нас побував, там був вінок, і квітки, і лампадки стояли. Після підійшов Хвидер Якубович-Нюнька, прибрали листя, помили пам'ять пліту, поставили лампадки, запалили так шмат пригоже, порозмовляли там про різні справи, про наші.
Ну а справи, апрача іншого, ще і ось такі. Недавнія пляны рэканструкцыі лукішак пагражалі гэтаму крыжу і памятнаму знаку. А цяпер змаганне давядзецца працягваць. Першымі заўважылі пагрозу крыжу і арганізавалі грамадскія акцыі ў яго абарону ў моладзевай ініцыятыве «Студальянс» з ЭГУ. Лідар «Студальянсу» Кирил Атаманчык кажа, што цяпер, магчыма, распачнецца новы этап змагання.
Ми підрихтували такий зворот до Міністерства культури і вже, до речі, дослали його. Обвещений новий конкурс на реконструкцію Лукішської площі під патронажем уряду Міністерства культури Литви. І ми дослали такий зворот, нагоди того, що литовський бок обіцяв нам, що це місце залишиться непохисним для нашої супольної історії. Ось ми нагадали, будемо чекати відказу, що вони нам відкажуть, будемо вже глядіти, що робити далі. Безсенсовно, на мою думку, кричать, Вільня наша, або не наша, і так далі. Треба ведати свої місцини і доглядати їх. І ось якраз таки гэты крыж, одно, ну, на мою думку, одно якраз таки з тих місцин, якою ми повинні доглядати і боронити.
Ну, ось і тому, каже Кирил Атаманчик, для їх важна гэтая традиція на дзяды наведаваць не тільки могілки, але й гэтае пам'ятне місце на Лукішках, якое називають у Вільні крыжом Каліноўскага. Такі символи потрібні сучасним білорусам, каже Галіна Артьоменко з Німеччини, наслідниця білоруських традицій, медіа-активіст.
Іменно пам'ятання предків дає вельми шмат шансів для чоловіка, каб ён був свободним, унутрана свободним.
Традиція дядов – це і знак удячності, нагадує айтець Ян Майсейчик з Бельгії.
Дяди, сама назва за себе говорить, що ми тим самим успомінаємо усіх тих людей, які своїм життям, минулим життям послужили для нашого розквіту, для нашого добробиту.
Айтець Ян – святар Білоруської Уніяцької церкви у Антверпені. При гэтай беларускай царкве згуртаваныя беларусы і Бельгіі, і Францыі. Ну і сёлета паводле традыцыі, як звычайна, тут прайшлі таксама дзяды. Лідар згуртавання беларуска-еўрапейскага задзіночання Дмітрий Пименаў.
У нашей громаде уже традиционно с года в год посадку на боженство, потом выезд на могилу Льован до композитора Миколы Равенского. Насколько мы ведаем, у него есть дочка у Менску живет. Конечно, было бы добро, если бы она, может, как бы про свободу посула, то мы хотели бачить, как свою родную встретили тут, если бы она приехала до нас.
Змітер Піменаў з Бельгіі, лідар беларуска-еўрапейскага задзіночання. Больш інфармацыі з пасылкі, а таксама фотаздымкі з сёлетніх дзядоў за мяжой можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там і перадачу можна слухаць у зручны для вас час і пакінуць свае заўвагі ды прапановы. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про традицію дзядоў у білорусов з США і різних країн Європи. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Пукла.
Шановні слухачі!
Ми даражим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіться на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
У эфіры Радыё Свабода і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Сёння вандроўка ў вёску на Ашменшчыні, дзе ведаюць, што рабіць з асеннімі яблыкамі ды панскай сядзібай у вёску Міхайлушыну. Не сакрэт, што гэтай восенню многія мінчукі наракаюць на тое, што пры фенаменальным у многіх мясцінах краіна ураджаі яблыкаў ані ў крамах, ані на кірмашах у дастатковай колькасці ды па прымальных коштах тых антонавак ды каштэлю бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашменшчыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на ўласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлоўшчыны. У Гальшанах, ля сельсавета, дзе мы дамовіліся з ім сустрэцца, зайшоў на пачатку да старшыні Войцеха Коўзана. Той, як адрапартаваў.
Все знішкі прадукцыі людзі здаюць.
Тым часам на лаўцы мяне ўжо ацэньваючы аглядзеў 40-гадовы мажнаваты мужчына з кепкай на лбе. Не каментуючы паводле яго хлусню, пачаў распавядаць.
Я памог людзям здаць. Шоў сельсавет і трэба тое, што мне па закону паложна. Напрыклад, справу. Тут адношэнне такое, як сарумна, я прыйшоў папрасіць грошай па беднасці. Ёсць Ганны. Давайте мешку я не поедем на справку со совет брать, а потом сельпо. Если меня скормить, еще мело бы 80 тысяч хайс.
Соки, и ты же вина в джемы.
Молодеченский, Борисовский, пепешчекомбинат, экстракт сока экспортируют. Если я помню, не будь чиновнику, треба зробить свою работу, то я его оторвать от крыса. 60-х годов.
Трактор прогонять.
Хуже. Старых, которым 70 годов, которые не пойдут жалобу писать, а терпят зерно, которое мы посеяли. И не убрали. Повинен председатель сельсовета кинуть свое кресло, и они уберут зерно, выкормят свинью, будут иметь мясо, грошей, молоко сдавши.
Подъехал сябр Паши, лесник Юрий Клинцевич. До Михайлушины по Гравице не дошел агрогородок. Еще 20 километров. Так что перешли по дорозе до фермерских справ. У Кулака у пожитцевого володарстве 22 гектара земли, из яких 6 отдадено саду, где есть плодные древы аж 70-годового узросту. Але сам каже, что пойти на уласные хлябы спознился. Мовляв, треба было до прихода Лукашенки, бо после 95-го пошла іншая хваля.
Яким путем ты взял? 96-й. Кидали уже 54 миллиона. То каждый месяц 70 долларов платил. Это был бык. Это супер невыгодно. У меня было 35 голов. Крупный рогатый скота. Кредит погасил, да и осталось 6 коров. А Юра, и он стал фермером и кинул. Ты уже в 95-м году фермеры, только если кто захотел отмыть грош. Альбо был истечение колгаса. Можно это?
Ну, а 8 Михайловщина. Поселище, где засталося 2,5 сотни человек. Вытягнулося на 4 километры. Бачим, як на тракторный прочеп с гумна 2 кабеты с мужиком грузить мяхи с бульбой. Командуя мясовая молокосборщица с подарня Мария Швайковская.
Очень приваюсь вас.
Тонн 6 продана. У меня сестра посадила 45 соток, накопала 12 тонн бульбы. 6 тонн продала, засыпала темянки на другой год, паранки набрала свинья, мы собеша целый каток великий. Это картошка.
Сколько дают? 400 литров.
Да, выход с октября по 1000 платить. Пропец на России живет. 25 рублей килограмм картошки. 2500. 150 рублей килограмм мяса.
Павлу Кулака зусім не оптимистичный погляд на молочные реки.
Писал отражали большой совет. Молоко принимающие людей. Треба капли. В залежности от жирности, сколько грошей платить. Жилась все советы, показал депутатам, шел депутат на речку купаться. Теперь на его виски жанчины, которые 65-70 годов корову сбухают только из-за того, что не лапаши. Сыновать тяжко.
До речи, спытываю и про его одессею с невыбранием у депутаты на опошних мясовых выборах.
У нас выборы были так, что на каждый форчу округу один кандидат в депутаты. Пришел уже совет. Я говорю, я хочу быть очень хорошим депутатом. А у него отказ.
Все уже набрали.
Политичные партии у нас в Ужминском районе нема ни одной. Юридическая адреса нема. А инициативную группу за 65 дней до голосования. А объявили, что за 70 дней. У меня было 5 дней. И ноль информации.
Это на мясовых выборах ты можешь назвать.
Про эти выборы по телевизору говорят. А про эти механизм никто не знал. Я пришел в библиотеку, мне не дали книжки. Мне выборы кончились.
Я, ты думаешь, вот на президентских кто и сама полторится?
Точно. Комиссия выборцы не знают закону, как это робится, и они нарушают закон про выборы. Знаете, когда кто хочет в хате проголосовать, не хочет идти на выборчий участок, тогда треба, как у комиссии сообщил. Эта комиссия берет столько самых бюллетеней и плюс один. А на самом деле я шукаю где кто, пусть я проголосовать. А так не можно. Хай Лукашенко выберет. Треба, как честно, как я имею право выдвинуть свою кандидатуру и победить справедливый борьбу. А потом я уже выполнял бы то, что людям показал, как уж однозначно.
Нас, уважливо слухая, подошедшая была и наставница початковых классов, 63-годовая с 38-годовым стажем, с подарения Любов Драгун. Я ей еще кличу часом подменить у школе, где не хапая молодых наставников. Але на кон политики, кажа, что давно все вырашила.
Я завсёды голосую дотерминово. Прикинула кандидатов, все-таки буду я голосовать за Лукашенко. Некоторые недовольные. Я все-таки думаю, что Лукашенко Александр Григорович вник во все сферы промышленности и сельская господарка.
Нефть и захопил.
Может, и захопивши, но треба захоплять. Но некому треба. Кандидатов, хотя их я еще не ведаю, а лишь санитарка. Как же она может вы свою кандидатуру?
На ускраине вёски одинная тут ферма на 1500 коров. Доить по 8000 литров молока от коровы. И, кажется, лечится ферма тени лепшей на городершине. Зрештою, 22-годовий доглядчик Діма Наумец, якого одинага знайшов у перерву поміж роздачей кормов, не надто это чуває.
У кольки поклали заробку?
600. Сварщика маю, тракториста. Я не хочу. Я робив на почти год трактор. Вообще корч. Ломався каждый день. Запчастей не дають, зарплата не очень. Волю все потом.
Думаешь, Михайло, лучше не заставаться?
Конечно. Лидию молодежь не робив.
Не люблю жить в городе?
Не могу. Не спать. Хочу лес пойду, а там ж не пойдешь никуда.
Не жадаешь?
Не.
Голосовать будешь на выборы на президентский?
Пойду, наверное.
Учу у Кольки кандидатов?
Телевизор там, редко.
Как ты будешь вызначаться?
Вы его скажете? Нет. Так я вообще могу тогда незаконно. В смысле, мне скажут, иди голосуй за это, не пойдет. Точно не зраблю.
Эфиры «Подорожье свободы». С вами Виталь Семашко. И интрига подорожья у вёску Михайлушина обвастрается.
Я народился тут.
Для автобусного припинку спиняемся для двух мужиков, одного из яких мне представляется, як тутешего старейшину вёски. Спадар Гизулевский на моих вачах закидывая опошний келих горелки.
Я подкалюсь с другом и троховитый, получаю приличную пенсию. $200 великое дело.
Корову маете?
Две. Свиней держу. Четвертый.
А ты где працуешь?
Я пьяница. И есть не в частном жизни.
Сколько вы уже по часе той старостов?
А я и не знаю. Пожарники ходили, так сказать.
А что ты?
Староста, кажа. Я-то не хочу им быть. Кто-то будет подчиняться этому старосту. Никаких правов.
Иван Иванович сядает на ровер и отъезжает, кажа, от граху. А мои ж суразмовцы комментуют.
Тут 70 коров пасется целое лето. Может, где тут
было 15.
Три такие поли.
И это вот скосили неделю назад.
Не. Полын подкосили. Их не было, так и нема, потому что я за месяц всю корову съели. И теперь она не успевает отрастать.
А просили у старшини колгаса, как давали?
Нема по... Зелевский, например, не просил, а вот мы теперь поедем до Ядима Декшева. И такие, на, это обрасталось даже в президентскую комиссию за этим вопросом.
Тридцять дев'ятигодовая спадарыня Мадекша уже нас чекала. Тут же расповела свою историю, якую сама назвала звичайной вязковой белорусской трагедией.
Нам за молоко выделяется. Давали бесплатный сенокос. В этом году мне объявили, что будут высчитывать за сено. Колхозная косилка скосила. Платить 2000 за сотку. Засуха такая стояла. Выгоревшая вся гора. Даже есть и свидетели. Сено мы и не брали. Они у меня высчитывать почти 700 тысяч. Я начала возмущаться.
650 где-то литров молока.
Да.
А что с администрацией тебе отказали?
Сказали, что не имеет права сдерживать, так как я с колхозом не заключала договор.
Так они тебе вернули эти гроши?
Не вернули, они у меня так и продолжают выдерживать дотации. Вот.
А чего в суд не подаешь? Моральную компенсацию еще отримаешь?
Я действительно так бесчеловечно вот делить этот сенокос от дороги, выгоревшая трава. Поделили населению. От леса трава хорошая. Колхоз оставил на подкорм. Просто наш председатель ужаился. Та же баня. Моемся дома в тазах. Три человека у нас море дома. Чего не сделать колхозную баню? Ну, Джей, и многодетные семьи.
Будешь после своих покутов за эту владу голосовать?
Ну, если я нигде не добьюсь правды, зачем голосовать? Так, 3 года меня уже продержали на бирже. Держу корову, потому что единственный источник дохода – это мое молоко. Тот чуть, где покрепче, старается удрать колхоза на город. Потому что такая несправедливость. Люди живут на выживание.
При конце Паша Кулак вырашает показать подмурок своей светлой мары, да и надеи на цікавую да заможную будучыню. Мы ля шильно складенного, каменного, двухповерхового будинка с надписом «Агарцельня 1907». Тады тут местился спиртзавод, побудованный шваграми и мясовыми панами Бушевским дышкиндером. Это только один из будинков, который Паша супольно с партнерами хочет набыть под агротуристичную господарку.
И сколько это агарцельное простоило?
15 годов ничего тут никто не робит. Шмат кто хотел купить. Может, заработать тут боулинг, кафе, теннисный корт.
Вот. А чому держава офіційно такої жлобства?
Влади на місцях бояться, лепі не зробить нічого, чим зробить неправильно.
Як не сподобається кому-нибудь вишей?
Так.
Протягиваем подороже разом с 63-годовым спадаром Францем Ляуковичем, вартовником 3 года тому за отсутностью учню зачиненной школы. Это был и панский майонток, побач залеи вековечных липов, по якой помещик робил у карете ранешние мацайоны. Находим по мякой листоте, оглядаючи цуды наваколля и ядем неспешную гаману про былое и думы.
39-го года. Тогда пришли большевики. И еще ничего не чапали. Тогда немец пришел. Например, Івашкевич на хуторе жив. И его ж уже хотели раскулачить, бо три корови у коня. Начал еще разносить с хаты. До сестры понес. Приходит, каже, дети, разбирайте клумки. Немцы пришли.
Немцы тут...
Мимоходом тут прошли. Были партизаны.
Партизаны
тут полчекавши, которые не хотели идти ни на фронт, никуда. Убирали людей.
Стефанов сказал, что красноворцы, да. Было 24 овечка еще.
Ели партизаны.
Что на Галисе зиму? Типа готельщика у школы. Тут несколько хаток. 100 годов давнина. Это все покупали? Материальная база.
База это во. Природа. Старинные липы.
Липовые липы.
За
карету взять, как кататься.
И речка чистая. Форель водится. Раки. Катру 300. Лес.
А у школы поселится там человек.
50.
Еще это сделаем.
Заскажите, хотите кого с кандидата в президенты?
Гайдукевича и Лукашенко. Я за Лукашенко. Старикам, пенсионерам, помогаю.
Я бы тебе создавать в Паша помогает. Как шмат людей приезжало. Может, мозгов вы коробку?
Может, и завел бы молочком пою.
И свинчо так само.
Да.
И Михаил Ошинов не померло.
Нет,
да, у меня не померло. Я буду жить.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала черговая авторская программа «Подороже свободы». Гэтым разом на Ашмяншину, на вёску Михайловшина. Откуль молодые выезжают только тому, что трэба рабіць у калгасе. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздаровшых.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску с визитом находятся министры замежных справов Немеччины и Польши Гіда Вестервеллі и Радослав Сікорський. Александр Лукашенко по часу встречи с ними пообещал, что выборы в Беларуси будут отповедать самым демократичным стандартам. Керовник Берастейского облвыконкаму Константин Сумар подписал распоряджение про обвящение 3 и 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пінскдрэве, який отбылся 25 кастрычника. Сегодня в Беларуси дяды день памяти продков. Витебские демократичные активисты отведали могилы и ушановали память померлых поплечников. Сёлетнее осветление выбора официальными медиями идет по водле сценару минулых годов. Такие выники мониторингу осветления первого этапа выборчей кампании державными и незалежными СМИ, які зробила Белорусская ассоциация журналистов. У Бобруйска улады вырашили демонтовать бюст Ленина. На реставрацию не стае сродков, и ее не мае мастацкой вартости.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михаши Скобла. Недавно Национальная академия наук в устнами своего члена-корреспондента генетика Олега Давыденки заявила, что белорусы – народ чисто славянский, без балтийских домешков. Так че есть у белорусов балтийские гены? Про это мы сегодня поговорим с этнокультурологом, редактором альманаху «Друвис» Алексеем Дермантом. Господар Алексей, вот институт генетики и цитологии Национальной академии наук, доследовавший ДНК белорусов, фактично изучивая территории краины, пришел до такой высновы. Белорусы – это славяне, а не балты. Вы уже шмат годов шукаете балтский субстрат у белорусским этносе. А какие высновы вы можете сделать на подставе своих розшуков?
На подставе даденных самых разных наук – это археология, лингвистика, мифология, этнография, физическая антропология. Я могу сказать, что выснова генетиков, коли не зусім некорректная, то принамсі довольно спречная, потому что звездки из тех наук, которые перелічив, свечат, что балтский субстрат и следы балтской спадщины во всех этих обсягах вельми зауважны. Это значит, что просто так на подставе генетики откинуть эти факты немагчыма. Тут хутчэй справа у довольно спречной методологичной базе, на якой робится выснова генетичная, потому что генетика – это чисто биология. Это некий микробиологичный узровень, які сапраўды нельга не помацать, не вонкава неяк оценить. Так, генетики, яны специалисты, безумовно, своей галіне, але рабіць высновы про этничную приналежность, про интерпретации там археологичные, лингвистичные, про этничности, яны не могут, попросту тому, что не мае достатковой квалификации для гэтага. Яны специалисты у своей области. Я лічу, что, калі б вось яны агучили там некие отсотки, это было б достаткова корректно. Вось далей славяне, гэта ці балты, папросту гэта ўжо больш складанае пытанне, і тут трэба комплексна яго вырашаць. Таму я ўспрыняў гэтую заяву трошку скептычна, хаця ёсць цікавае назіранне. З таго, што я пачуў, і гэта ўжо не аднойчы гучала ў генетычных даследаваннях, што генафонд беларусаў, якія от мы спадкуем ад нашых дзядоў, ён налічвае прынамсі 8 ці 6 тысяч гадоў веку. І ён фактычна не зазнаваў ніякага ўплыву з боку меркаваных мігрантаў, пераселенцаў. Гэта значыць, што беларус аўтахтоны, то бок першы насельнікі сваёй зямлі. А гэта ў сваю чаргу ўваходзіць у супярэчнасць от з гэтым славянскім цверджаннем, што мы славяне. Таму што славяне, як мяркуюць, паводле самых пашыраных тэорый, ну, максімум тут з'явіліся 5-6 стагоддзе новай эры. А генафонд наш аўтахтонны. Гэта значыць, што мы, ну, не славяне, таму што спадкуем генафонд нашмат больш старажытны, чым утварыліся славяне нават па самых смелых тэорыях. У 60-х гадах расійскія лінгвісты Трубачоў і Тапароў давялі, што на Беларусі суцэльна пашырана балцкая гідранімія. Гэта значыць, асноўным насельніцтвам у старажытнасці тэрыторыі Беларусі былі балты у лінгвістычным сэнсе, то есть тыя, якія па мове падобныя да сучасных літоўцаў і латышоў. Гэта значыць, не славяне ў лінгвістычным сэнсе.
Як паведамляе загадчык лабараторыі названага інстытуту, член-карэспандэнт акадэміі Алег Давыдзенка, даследаванні, аказваецца, праводзіліся ў 2005-2006 годах. І напрошваецца пытанне, чаму шаноўныя генетыкі з абнародаваннем сваіх высноваў чакалі ажно 5 гадоў?
Я мяркую, магчыма, тут нейкі не зусім навуковы кантэкст грае ролі. Магчыма, што ўжо заўважылі, што ў грамадстве, на форумах, публікацыях, як навуковых, так і навукова-папулярных, актыўна ідзе абмеркаванне гэтай балцкай тэмы. Прычым пераважаюць галасы, якія сведчаць за тое, што балцкі субстрат сапраўды утваральны для беларускага этнасу. Магчыма, заўважыўшы гэта, ну, з'явілася патрэба агучыць некае процілеглае меркаванне, ну, з мэтай яго супрацьпаставіць ці запіляцца да таго, што, маўля, вот генетыка такая дакладная, яна вот нарэшце скасавала гэтае уяўленне пра удзел балтаў. Ну, насамрэч, не ўсё так проста. Адной генетыкай гэта не скасуеш. Тым больш, што самі выснові генетыкаў патрабуюць карэкцыі менавіта з метадалагічнага гледзяча. Пытанні этнічнасці, этнічнай прыналежнасці генетыкамі ніколі не вырашацца.
А вось тое, што гэтая заява нашых афіцыйных навукоўцаў прагучала напярэдадні выбараў, гэта неяк звязана паміж сабою?
Я не магу так меркаваць наўпрост. Магчыма, зноў жа, калі мець на ўвазе вось той знешнепалітычны кантэкст, які стварыўся паміж Беларусію і Расіяй, магчыма, грунтуецца глеба для заявы пра тое, што все славяне паходзяць з Беларусі. А гэта значыць, у тым ліку і расіяне, нашы малодшыя браты.
Беларусь прарадзіма славянаў.
Кшталту гэтага.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла. Пра этнічнае паходжанне беларусаў мы гутарым з Алексеем Дзермантам, этнакультуролягам і рэдактарам альманаху «Друвіз». Здавалася б, што просты народ, наш электарат, ён рэагуе на гэткія словы, як пенсія, заробак ці нешта іншае. Чаму ўлада так уважліва ставіцца да гэтых генетычных даследаванняў?
Ну, мне здаецца, што тут нешта накшталт магічнага эфекту, бо для паспалітай свядомасці вось гэтыя словы генетыка, навука, яны маюць нейкі вось такі арэал кшталту магіі, што вось, маўляў, сядзяць нейкія навукоўцы-шаманы, якія больш ведаюць, чым паспаліты чалавек, яны вот вяшчаюць праўду са сваіх, значыць, кафедраў ці ў сваіх публікацыях. Але навука – гэта вечнае станаўленне. То есть там нема адной адзінапрынятай ісціны, як у гісторыі, так і ў генетыцы. То есть пастаянна ідзе развіццё. Гэта значыць, навуковыя веды карэктуюцца, змяняюцца, дадаюцца. Чаму заўсёды з боку палітычных уладаў, ну, прычым не толькі ў нас, гэта можна прасачыць амаль па ўсёй Еўропе, вось такая цікавасць да этнічных пытанняў. Таму што гэта ўплывае у тым ліку вось на некія ідэалагічныя схемы, якія пануюць у тым ці іншым грамадстве. Напрыклад, для нас што актуальна? Калі, значыць, ідзецца распрацоўка нейкай балтыйскай тэмы, гэта значыць, ну, беларусы, там для паспалітай свядомасці збліжаюцца з прыбалтамі, з прыбалтыйскім рэгіёнам, адсюль узнікае кантэкст геапалітычны, цывілізацыйны, культурны, то бок, ну, беларусы ўжо як трошку адрываюцца там ад славянскага кантэксту, там ад праваслаўнага, і гэта ўжо пытанне ідэалогіі. І тут навука часта выступае вось як некі сродак для маніпуляцыі свядомасцю грамадскай. Калі вот абвясцілі, што мы славяне, значыць, всё, тут няма ніякіх гістарычных сувязяў, там няма этнічных сувязяў з Літвой, з Латвіяй, і мы павінны, маўляў, як бы ісці на зближэнне там ці на сяброўства з нашымі вот сваякамі сапраўднымі. То есть, ну, насамрэч гэта давукі не мае ніякага дачынення. Гэта хутчэй ідэалагічныя і палітычныя спекуляцыі на гэтай тэме.
У кантэксце таго, што вы сказалі, я прыгадваю, што і за савецкім часам генетыкаў стараліся кантраляваць. Вось вядомы факт. Яшчэ за часамі Машэрава у 1973 годзе у Менску была забароненая міжнародная канферэнцыя пад назвай «Этнагенез беларусаў». Чаму? Вось на ёй маглі прагучаць нейкія невыгодныя для тагачаснай КПСС факты?
Сапраўды, рэч у тым, што напярэдадні расійскія лінгвісты апублікавалі сваё даследаванне, дзе выявілі масавае пашырэнне балцкай гідранімії. Потым археолог сядоў у шэрагу публікацый стварыў сваю тэорыю вось класічную балцкага субстрату, дзе выкарыстаў даныя лінгвістаў, антраполагаў, свае напрацоўкі. Ну і фактычна прыйшоў да высновы, што тут сапраўды старажытнае насельніцтва былі балты, потым прыйшлі славяне, у выніку асіміляцыі ўзніклі беларусы. І вось асноўныя этнавызначальныя іхныя рысы ў мове, там этнаграфіі паходзяць ад балтаў. І вось на гэтай хвалі, уласна ў Беларусі ўзнікла, ну, рэзкае непрыманне, асабліва з боку партыйнага кіраўніцтва і, ну, навукоўцаў, якія былі да яго дабліжаны. І было вырашана склікаць канферэнцыю ў 73 годзе ў Менску з мэтай абвергнуць балцкі субстрат. Запрасілі самых лепшых спецыялістаў розных галінах з усяго Савецкага Саюзу. Спецыялісты даслалі тэзісы, але ў выніку атрымалася, што яны гэтую тэорыю фактычна пацвердзілі і больш таго далі развілі. Калі гэта пабачылі тагачасныя ідэолагі, то вырашылі канферэнцыю забараніць, а зборнік тэзісаў знішчыць. І вось сёння захавалася, ну, літаральна некалькі асобнікаў гэтага зборніку, дзе можна, ну, паглядзець, што навукоўцы сапраўды прыйшлі да высновы, якія гэту тэорыю пацвярджалі.
Вы згадалі расійскага навукоўца Сядова. На сёння ён, здаецца, памяняў сваё стаўленне да сваёй жа тэорыі.
Так, ён апошнія гады пачаў схіляцца да такой больш, ну, скажам так, славянафільскай схемы, і ў ягоных пабудовах славянскія міграцыі былі настолькі масавымі, то есть гэта кшталту каланізацыі, а доказная база засталася вельмі хісткай. На падставе вось пары знойдзеных рэчаў, да, які маглі быць імпартам, маглі быць проста здабычай вайсковай. Ён робіць высновы. Вот калі ёсць паралелі гэтай рэчы ў Дунаі, значыць тут хваля з Дунаю прыйшла. Чыста з навуковага гледзяча метадалогія зноў жа здаецца спрэчнай, таму што на падставе толькі матэрыяльнай культуры гаварыць пра масавыя міграцыі не выпадае.
Не зайздрошчу я тым навукоўцам, якім пры канцы жыцця даводзіцца рэвізіяваць свае ранейшыя высновы. У гэтай сувязі мне прыгадваецца адно з апошніх даследаванняў беларускага навукоўца Алексея Мікуліча. Алексей Мікуліч у сваёй кнізе «Беларусы ў генетычнай прасторы» аргументавана сцвярджае, што 3,5 тысячагоддзі беларусы нікуды не перасяляліся, дык выходзіць, што аніякіх перасяленняў і змешванняў этнасаў не адбывалася.
Так, сапраўды, прычым Алексей Мікуліч, антраполаг і генетык, які займаецца от, уласна гэтай праблематыкай, ужо бадай 40 гадоў. Ягоным назіранням, высновам можна давяраць. Генетыкі і Мікуліч, і вось найноўшае даследаванне, пра якое мы сёння казалі, яно фактычна ў гэтым сыходзіцца. То есть, што беларусы спадкуюць вельмі старажытны генафонд, з'яўляюцца напростымі нашчадкамі першанасельнікаў гэтага краю. А далі ўжо пачынаецца інтэрпрэтацыя, кім яны былі, балты, славяне.
Усё тое, пра што вы гаворыце, но абавязкова павінна было адбіцца ў калектыўнай памяці народа. А ў чым гэтая памяць выяўляецца? Это ў фальклоры, ў геаграфічных назвах, у мове. Прычым сведчанні гэтыя навідавоку, яны зразумелыя кожнаму. І якія тут можна назіраць аргументы на карысць той ці іншай версіі паходжання беларусаў?
Ну, пачнем, безумоўна, з мовы зямлі і вады. На усім паўночным захадзе Беларусі пашыраныя тапонімы, от там антанішкі, русалішкі, жвірблішкі, вось гэты суфікс ішкі лічыцца, ну, такім тыпова балцкім, нават, я б сказаў бы, літоўскім. Затым антрапанімі у прозвішчах беларусаў захаваліся. Ну, вот такія тыпова беларускія прозвішчы з канчаткамі «эня», «эня», кшталту «каваленя», «степаненя». Вось гэта, ну, тыпова балцкае прозвішча, і сёння оно, напрыклад, у літоўскай мове захоўваецца ў жаночых прозвішчах. Міфалогія, ушанавання, напрыклад, спецыфічных культавых камянёў, што пашырана толькі ў Беларусі і Літве. У гідраніміі Менск стаіць на рэках Неміга і Свіслач. Гэта таксама лічыцца, што балцкія гідронімы балцкага паходжання. Плюс да гэтага можна назваць вось такія рэкі з вельмі мілагучнымі найменнямі кшталту Эса, Лучоса, Ула. Гэта таксама мае паралелі найперш у гідраніміі той жа Літвы. Альбо Вялля, рака. Лічыцца, што гэта славянскі корань, але аналагічна ён мог бы гучаць і па-балцку.
Дык жа ў Литве я на нярый.
А речь у тым, что у Литве это хоть и заходний балтский назов, а у нас усходний.
Господар Алексей, керовник Беларуси не одной заявлял, что белорусы и российцы – это один и народ. А пошним часом стали это полторать и керовники России. Як на вашу думку, докуль будет протягиваться спекуляция на этих родоводах народов?
На жаль, я думаю, что покуль будет иснавать политичная метазгодность у подобных высновах, то дотули будут родоводы выкарыстовываться для этих метов. Але мне здаётся, что тут наперш истотно усвядомить, что варто просто цікавиться некими больше докладными науками с одного боку, коли хочешь ведать вот некий науковый погляд, а с другого боку прислуховываться не до вот идеологии, не до этих лозунгов, а просто приглядеться до себе, до своей земли, поглядеть, какие у нас строй, какие у нас песни, какая у нас мова земли, воды, урэшце поравнать наше обличье белорусов, литовцев, украинцев. И это больше переконавчая за всякие лозунги.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про этничное походжение белорусов. Мы сегодня гутарили с этнокультурологом Алексеем Дермантом. С вами был Михася Скобла. Сустренимся про стыдень.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.